sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Departamentul de stat american a dat publicității raportul pentru 2019 privind situația drepturilor omului în lume. Raportul se bazează pe datele din anul trecut. Referitor la Republica Moldova, raportul remarcă faptul că una din cele mai serioase probleme rămâne corupția. Se vorbește pe larg și despre amnistia fiscală adoptată anul trecut, care ar putea favoriza criminalitatea financiară, evaziunea fiscală sau spălarea de bani. Alegerile prezidențiale din 2016, deși calificate drept competitive și în conformitate cu libertățile fundamentale de către observatorii OSCE, au fost însoțite de o presă polarizată și partizană, de o retorică dură și intolerantă și de probleme legate de transparența finanțării campaniei electorale. Raportul amintește, citând observatorii locali și internaționali, și faptul că s-a remarcat utilizarea abuzivă a resurselor administrative. Și pentru că Republica Moldova a mai trecut un examen electoral, alegerile parlamentare, căutăm la acest sfârșit de săptămână să aflăm cine ar putea guverna țara în următorii 4 ani. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. 2 dintre profesorii turci de la rețeaua de liceu Orizont expulzați din Republica Moldova în septembrie au fost acum condamnați la închisoare în Turcia, relatează portalul Agora, citându-l pe Hasan Baris, vicedirectorul liceului Orizont. Unul dintre cei condamnați a primit o pedeapsă definitivă de 6 ani și 6 luni, al doilea a fost condamnat numai de prima instanță la 9 ani de închisoare. În cazul celorlalți profesori turci expulzați în septembrie 2018, ședințele de judecată au fost amânate, mai relatează Agora. Pe 6 septembrie 2018, 7 profesori turci din rețeaua de liceu Orizont au fost ridicați de către Serviciul de Informații și Securitate și expulzați cu justificarea că activitățile lor ar constitui o amenințare la securitatea națională a Republicii Moldova. Guvernul și președintele Igor Dodon au fost acuzați atunci că ar fi cedat prea ușor presiunilor Turciei pentru a proteja o relație privilegiată cu Ankara. Australianul de 28 de ani bănuit că a comis atacurile teroriste din 2 moschei din Noua Zeelandă, soldate cu 49 de morți, a fost dus pentru prima dată în fața unui judecător, Brenton Tarrant. Nu a dat niciun semn de emoție când i s-a citit actul de inculpare, nu a comentat și nu a cerut să fie eliberat pe cauțiune. Următoarea înfățișare este pe 5 aprilie. Între timp, Noua Zeelandă este în zi de doliu după atacurile de la Christchurch, soldate nu numai cu moartea 49 de persoane, dar și cu rănirea altor peste 40. Omul de afaceri rus Oleg Deripaska a dat în judecată vineri Ministerul de Finanțe american, susținând că sancțiunile impuse împotriva firmelor sale sunt ilegale și i-ar fi produs pierderi de peste 7,5 miliarde de dolari. Deripaska susține că ar fi ultima victimă a actualei anchete din Statele Unite privind amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016. Până acum, nici Ministerul de Finanțe american, nici Ministerul Justiției nu au comentat demersul magnatului rus.
Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Rezultatele alegerilor parlamentare din 24 februarie par a încurca și mai multițele politice în legislativul de la Chișinău. Pentru că nu se cunoaște când va fi pusă la punct o nouă formulă guvernamentală, rămân valabile mai multe scenarii despre care vorbesc nu doar analiștii politici, dar și simplii cetățeni. Cu unii dintre ei am discutat la întâmplare la piața din Cahul, întrebându-i ce așteptări au de la proaspeții aleși ai poporului.
Acum ce vreau să fac cu parlamentarii, să curăță toate instituțiile este care sunt capturate, să curăță, să fie oameni onești, oameni cinstiți, oameni buni, să facă aceea cum ce este pe programul acum. Asta să fie. Eu țin cu programul acum.
Cine să facă coaliție majoritară ca să guverneze țara?
PD. Ia să vedem cât de cinstiți. Când a să propui acum legile, o să vedem. O să voteze împreună, ori nu. Atunci eu am să înțeleg.
Dacă se ajunge la anticipate, e un deznodământ al problemei.
Dacă ajunge la anticipate, nu o să iasă lumea la votare. Nu o să iasă, că noi ne-am săturat de acum. Înțelegeți? Trebuie unul pe altul să asculte. Să înțelegem și noi că este lege, este judecătorie, procuratură, ca lume. Uitați-vă ce se face cu Gheorghe Petic, ce se face, oameni buni. Ziua, nează mare, omul moare în bușcărie. Ce înseamnă asta? De asta la noi trebuie schimbări și încă o dată schimbări. Și atunci Uniunea Europeană a să ție cu noi, a să ne dea bani, dar așa a blocat tot. Acum ce fac aștia? Împrumută de la băncile este comerciale bani, dar se termină și asta. Și banii ăștia care vor să ne dea câte 600 de lei, asta totul să fie pe umerile noastre.
După ce au fost anunțate rezultatele alegerilor, e clar drumul pe care trebuie să meargă Moldova?
Acum Moldova trebuie să meargă numai înspre Europa.
Și relația cu Rusia?
Numai comerțul. Rusia gata de cu ei, nu sunt cu noi. Noi nu suntem a Rusiei. Oameni buni, înțelegeți? De acum a trecut timpul, a trecut. Eu am aproape 80 de ani și eu stau la piață. Nu trebuie nicio pomană de aștept, trebuie de așteptat dreptate. Eu pentru dreptate, eu sunt pedagog.
Ce așteptați de la noul parlament, de la cei 101 deputați pe care i-ați ales?
Nu așteptăm nimic de la ei. Alegerile parlamentare sunt o farsă. Din 2000 până acum s-a știut totdeauna care sunt rezultatele alegerilor. Aceiași oameni, aceleași fețe, n-am avut-o și nu avem opoziție.
Cine trebuie să facă acum majoritatea parlamentară?
Nu trebuie să facă majoritatea parlamentară. Acum are o șansă. Ori fac anticipate, ar putea să provoace anticipate. Sau să meargă la o înțelegere transparentă. Adică în Piața Mare a Adunării Naționale, cu cei care vor un guvern minoritar, un guvern tehnic, pe perioada de 3, 4, 6 luni și alegeri anticipate. Să nu fac coaliți cu nimeni, dar să voteze un guvern ca țara să activeze, parlamentul să activeze pe perioada asta, fără de a face coaliții.
Dar anticipatele schimbă situația?
Cred că
e o altă configurație în Parlament?
Cred că ar schimba anticipatele, dacă se vor schimba Comisia Electorală Centrală, audiovizualul, chiar și însuși procuratora s-ar putea de schimbat în 6 luni de zile. Justiția s-ar putea, că ei tot jumătate din justiție gem. Gem și cred că nu o să ajungem să iasă ca români în stradă justiția.
Dar credeți că sistemul așa ușor îl detronez?
Da. Dar cred că când numeresc oameni care n-au fost implicați cu nimic, de pildă președinta Croației în 2016, a vândut avionul prezidențial, 36 de Mercedes-uri, salarii pe jumătate, o femeie când a pus piciorul în prag.
După aceste alegeri e clar drumul pe care trebuie să meargă Moldova?
Drumul a fost clar și până acum și de acum. Nici Europa, nici Rusia, nici nimic. Noi suntem a nimănui, însăși cetățenii nu mai au nevoie de țara asta dacă pleacă din țară.
Dar dumneavoastră pe ce cale vreți Moldova să meargă?
În primul rând să facem ordine acasă. Nu mai țipăm noi, strigăm în gura mare unirea cu România. Hai să facem noi ordine acasă, să fac și ei ordine acolo. Avem două probleme și de justiție și la dânsi și la noi. Avem două partide cu probleme și la dânsi și la noi. Am un apel către tineri. Băieți, nu uitați de unde ați plecat. Și dacă să vă întorceți acasă, să vă întorceți pe cal alb și să vă întorceți învingători, nu învinși. Că sunteți acolo în Europa, eu știu.
Dar Moldova cum ar trebui să-și clădească relațiile cu Estul și cu Vestul?
Cu Estul nu avem ce clădim. Estul însă are problemele sale așa de mari. Rusia, eu am lucrat Gostarbaiță, un dezastru foarte mare, case bătute în scânduri, case fără lumină la periferie, dezastru. Îmi pare rău că ei nu înțeleg rușii.
Dar cu Occidentul?
Cu Occidentul să luăm cei mai buni la Occident. Și acum îi sprijină. Și acum îi sprijină Europa. Chiar și la Cahulu au un sprijin în 2019 aici la Cahulu. Au 12 grădiniți și 2 grădinițe din Cahul care iar le finanțează. Dar e cel mai rău că Europa a finanțat tot timpul și a finanțat pe ăștia care sunt la putere. Fondurile europene s-au dat. Omul când ajunge la disperare, atunci își croiește viața, atunci stă în locul și se gândește, pune picioarele în apă rece și mintea la treabă și judec și vede că trebuie ieși din situație. Dar noi n-am ajuns la situația asta să ajungem ca să putem.
Dar credeți în viitorul Moldovei?
Cred în viitorul Moldovei, dar nu Moldova mai bună decât este în ziua de astăzi.
Я бы хотела, вот, чтобы были все руководители такой, как Шор. Он беспокоится о пенсионерах. Это просто человек с большой буквой. Везде он помогает. А остальные, что они делают здесь? Вот, хоть социалисты, хоть демократы, хоть все остальные. Они ходят только за границей. Что они делают за
и этой границей? Что вы ждете от них сейчас?
Чтобы они были хоть частично такой, как этот молодой парень Шор.
Молдовяне наши не понимают ничего. Если фур, если делать страну просперу, не как. Nu ai cum să faci din furt, din amăgel, din miciună, nu se construiește țara, o țară adevărată. Ce a făcut Șor? Toată lumea știe. Îmi pare rău că băbuțile astea l-au coborât pe Dumnezeu, se închinau la Șor. Doamne ferește, i-au pierdut și demnitatea asta nu numai de cetățean, dar ca încredere în Dumnezeu. Aici s-a amestecat tot politica cu tot cu Dumnezeu.
Cu ce ar trebui să ocupe cei 101 deputați pe care i-ați ales la 24 februarie?
Păi de acum o să fie 60.
Nu, sunt 101 pe care i-ați ales.
Nu va fi, adică, schimbat formula și nu? O rămân așa tot 101?
Ați vrut 61?
Da, desigur, mai puțin, pentru că țara noastră e atât de mică. E prea mic țara pentru 101 deputați.
Și ce așteptați acum de la Parlamentul ales?
Să realizeze acele planuri care și le pun. Promisiune, problema care o văd eu, drumurile. Deja e timpul, să nu mai stăm cu sacul cel apeticit a moldovanului. Am văzut unde drumul chiar proaspăt făcut, de cum a lasă de dorit. Părerea mea e că las să fac cât pot, dar să fie de calitate să iei în ani. Să nu fie doar pe perioadă scurtă și să arăt că s-a făcut. Să fie calitate. Și drumuri și tare mă doare suflet pentru pensionari. Și mă ales cei care nu au pe nimeni, au muncit, au pus o umăr la țara asta, dar ei o duc foarte greu.
Dar după aceste alegeri e clar calea pe care trebuie să meargă Republica Moldova?
Să fie legea pentru om. Până la urmă nu-i calea, dar ce se face interiorul acestei țări pentru om? Și atunci calea e corect.
Pe ce cale ați vrea să meargă?
Să fim o țară cu toți vecinii străin bine. Nu contează în care parte uiți, important ce faci în țara ta. Și atunci și vecinii te agrează, știi, respectă ca țară, ca popor.
Și cine cu cine trebuie să facă coaliție?
Cine să fac coaliție? Partidul Democrat și Partidul Da, cu al domnul Nastas și doamna Sandu. Dacă sunt tot pentru a face pentru oameni, ce să se unească? Și democrații spre Uniunea Europeană și Partidul Da, să zicem, da? Deci iar trebuie să înțeleagă dacă au aceleași opinii și aceleași dorințe pentru țară. E clar de acum vizibil că socialiștii mai mult sunt cu partea cei. N-am nimic împotriva Rusic, dar dacă au idei comune, trebuie să unească. Nu se unească cei care au idei diferite, dar nu le spui la bază ambițiile. Lasă să-i unească inele, ideile pentru noi oamenii.
Ce așteptări aveți de la deputații care au ajuns în Parlament?
Работать, а не делить кресло. Работать для людей. Где для людей? Что они делают для людей? Что мы стоим вот здесь, продаем 1,5 лея? Зачем я работала 13 лет и приехала с Италии сюда? Зачем? Продавать по 5 лея виноград?
А вы вернулись?
Я вернулась год. Что будет лучше? Где лучше?
Что ожидаете от депутатов, которые я цалес в парламент, а кому стоит?
Нимика, никабун.
Я цалес к асфаку.
Асфаку одеглу, арикаю, он надеет. Авем копилаж, авем небольцы, авем соси, тримес, психотарик, диворцы, фарти мульти. Ундис, ундис. Унику рамас копии, небольцы. Cum? Și viitorul ăsta abii?
Dar viitorul ăsta cine îl face?
Da, și noi. Noi îl facem.
Și ați ales la 24 februarie ca 4 ani să vă aducă bunăstare, stabilitate?
Da, cam puțin nădejde. Foarte puțin. Egal cu zero.
Întotdeauna deci de la bun început, dar acum să vei treaba că nu o să fie nimic bun. E atâta că nu e coaliția care trebuie. Nu e coaliția care trebuie să meargă în interesul poporului.
Ce coaliție ar fi în interesul poporului?
Coaliție corectă. Ne-am mai târziu de vorbit din cine.
Dar nu-i târziu, că încă nu s-a făcut.
S-a făcut tot. Vă spun eu că s-a făcut tot.
Dar ce s-a făcut? Cine cu cine?
Socialiști cu trandafirul. Da, e gata, e fixat.
Nu se pot împaca să facă o coaliție, că nu au câștigat nici socialiști, nici PDM-ul, pentru că e toți legați acolo unul cu altul și nu...
Noastră cetățenii, ce coaliție ați vrea să se formeze acum?
Coaliția pentru stabilizarea țării, să fie o țară independentă, nu vândută europenilor.
I-am ales pe ăștia noi să conducă și să meargă drept înainte. Dacă nu se prinește, nu se prinește, să fim țara mamă. Eu sunt pentru unire. Ajunge atât că au fost de 30. Unire, unire. Eu, bă, nu te interesează. Asta e eu.
Păi, vrei unire, tu te acolo și trăiești la
dânsă. Nu, eu trăiesc aici. Da.
Au fost voci adunate la întâmplare la piața din Cahul. Despre posibile scenarii post-electorale discutăm și cu ex-deputatul Vadim Pistrinciuc, care abandonează politica după 12 ani de implicare în viața social-politică din țară.
Zic cum era la Machiavelli, ce vrei să fii, iubit sau să teamă de tine? Aici s-a ajuns la momentul când cineva trebuie să culeagă roadele. Folosirea excesivă a aparatului ăsta de represiune, a justiției, propaganda asta masivă sau împroșcarea asta, este un nou termen acum, se numește omorârea caracterului politic. Când folosind manipulări, mijloace de orice fel, faci din un om neom, din punct de vedere informațional. Toate chestiile astea acum au efectul. Că niciun partid din cele care au trecut în Parlament nu vrea să facă coaliție cu guvernarea, fiindcă asta ar însemna moarte politică pentru ei. Moarte politică asta e una, dar ar însemna să-și calce peste niște convingeri emoționale, fiindcă legile acestea au foarte multe emoții. În acele partide de opoziție, în loc acum, sunt foarte mulți oameni care nu atât cât raționalizează această contradicție sau această luptă cu guvernarea, dar au motive personale să lupte, fiecare are o rudă, care a avut de suferit și așa mai departe. Deci se culeg roadele. Acum, ce poate fi?
PD este nucleul în jurul căruia trebuie să se consolideze o coaliție.
Ei așa s-au poziționat și, din păcate, așa le-au inspirat inclusiv și foarte mulți oameni în afara politicii. Foarte mulți ziariști care nu sunt afiliați politic, foarte mulți analiști, foarte mulți diplomați de la Chișinău, chiar înainte de alegeri, când discutau care vor fi scorurile, că vor avea ei 10 sau 15 sau 20%, nu contează, el o să facă coaliție.
El, Vladimir Plahotniuc.
Da, asta a fost o stare indusă de a tot puternicia lui Vladimir Plahotniuc și într-un fel de tot de faptul că poate face orice, deci nu are linii roșii, poate să le traseze singur în fiecare dimineață. Și undeva și el e victima acestei opinii, fiindcă eu nu cred că ei sunt foarte veseli. Da, ei au mai multe mandate decât le-au avut, însă costurile sunt enorme pentru aceste mandate. Un sistem politic schimbat, o țară divizată și nu în baza unor contradicții politice, dar în baza unor emoții, ură, parteneri externi speriați într-o expectativă sau chiar într-o dorință de a ignora undeva situația din Moldova, este și așa o tendință negativă pentru toți și pentru opoziție și pentru guvernare. Și atunci costuri enorme din punct de vedere financiar, concern de presă, campanie extraordinar de costisitoare, nu cred că el e foarte fericit. Și până la urmă nu are majoritatea, fiindcă dacă faci o sumă dintre partidele de opoziție, acum și PSRM e bine, opoziție mai teatrală într-un fel, dar în sumă sunt aproape 60% din populație care au votat împotriva acest guvern. Din punct de vedere politic, ei au pierdut alegerile. Partidul Democrat trebuie să înțeleagă asta. Evident că având acces la anumite resurse și evident având acces în primul rând la instituțiile de justiție, și asta nu este în secret, deci putând un anumit nivel de manevrare având, ei rămân în centru cumva acest pol al negocierilor. Eu discutam cu niște colegi, tot mă întreba de scenarii, zic, păi și așa poți fi și așa. Nu, așa nu poți fi, fiindcă este Curtea Constituțională care o să anuleze orice. Eu uitasem, de fapt, de acest instrument. Probabil că au drept.
Domn Strânciuc, din 2009, de când Vladimir Plahotniuc a apărut în politica moldovenească, dumneavoastră îi cunoașteți traiectoria, îi cunoașteți ambițiile, frustrările, orgolile, pentru că în anumite situații ați făcut parte din grupul de negociatori care au legat și au dezlegat alianțe.
Nu cunosc atât de bine să știu și frustrările și trăirile. Sigur că am avut ocazia să comunicăm de multe ori, mai mult într-un format colegial, dar am avut câteva ocazii să comunic la direct cu dumnealui atunci în aceste coaliții. Nici nu știu ce să vă spun. Nu cred că am reușit eu să aflu care e tipul personalității.
S-ar împăca să fie pierdant acum?
Sigur că ei nu sunt pace, deci
el personal.
Comportamentul lui și al anturajului lui, fiindcă acum deja nu este numai el. El reprezintă o clasă, o elită, din păcate, o elită foarte infectă din Republica Moldova, care explorează resursele statului și oameni de afaceri și oameni nu chiar de afaceri și funcționari care stau foarte bine, care au lucrat toată viața la stat, au case și business-uri și așa mai departe. Deci ei toți de obicei vin sub un astfel de om puternic, fiindcă el le poate garanta clemența și el deja are și supra sa presiune. Dar problema cea mai mare, comportamentul și a lui și a celorlalți, este dictat de două probleme. Chiar dacă politic, într-un fel, ei n-au reușit să acumuleze majoritatea și nici nu au pe cineva care să vrea deschis să facă coaliție cu ei, ei nu pot pleca.
De ce nu ar putea să plece?
Sistemul construit de către ei depinde foarte mult de stat, de resursele, explorarea resurselor statului și atunci nu pot să plece. Deci nu pot să plece în opoziție cum a făcut-o Voronin, cum a făcut-o noi sau cum
tocmai
a fost
în... Tocmai am vrut să vă aduc aminte aceste cazuri
în 2001, când apropo...
Pe CRM, pentru că nu a avut un vot ca să decide cine
deci
ajunge șeful statului, a plecat în opoziție.
Nu pot pleca. Și pentru a avea un scor cât de cât în alegeri, au trebuit să rupă toate tiparele și inclusiv, după mine, cel mai grav lucru care l-au făcut cu schimbarea acestui sistem electoral este că au creat un sol fertil pentru corupere masivă a electoratului. Deci, într-un fel, au degradat, au tăiat din acel progres pe care Moldova l-a avut în 25 de ani de la independență, devenind o democrație electorală. Fiindcă noi am avut guverne care succedează, alegeri care se pierd, frumos, curat, deci nimeni nu putea să prezică cine o să fie la conducere în 25 de ani. Și asta după sine, dacă te uiți, nu la moment, dar după sine, în perspectiva acestor două decenii și jumătate, a dus după sine și educația populației. Da, mulți votau, cum spunem noi, cu stomacul sau cu vecinul sau cu îndemnul brigadierului sau nu știu cui, dar totuși oamenii începeau să se implice în aceste procese electorale. Acum, așa cum a fost scris și în acele rezoluții de la Parlamentul European sau în avizul celor de comisie de la Veneția, un astfel de sistem, pe exemplul altor state cu instituții nedezvoltate a statului de drept, el promovează această corupție politică la nivel de bază, la firul ierbii, acolo
acum
jos.
Acum pot fi corupți deputați?
După ce s-a întâmplat în ultimii 5 ani de zile, sigur că nu pot să exclud niciun lucru, deși cred că acum este mult mai complicat, din simplu motiv că fiecare din deputați, cel puțin cei din opoziția reală, din blocul acum, are un legământ propriu cu electoratul său. Bun, ei au avut un program politic destul de interesant, dar mesajul principal cu care i-au asociat oamenii este că ei sunt împotriva acestei guvernări, deci sunt opoziția acestei guvernări. Cred că în acest caz este foarte greu să trădez. Bănuiesc eu, poate sunt romantic, dar iarăși eu cred că practic imposibil, cel puțin în cazul blocului acum, să procedeze în aceste.
Dar de la socialiști ar putea
dar
să
știți cum, de obicei,
ademenească pe cineva din parlamentari?
Sunt diferite instrumente, pot fi folosite instrumente și de șantaj, deși iarăși nu cred și nu am auzit deocamdată să fie astfel. La socialiști situația e un pic mai diferită, însă și conducerea acestui partid are experiența traseismului politic, ușor vorbind așa, ceea ce înseamnă că pentru un deputat mi-e ușor găsesc motivația, dar păi tu ai plecat de la Partidul Comun și despre tine s-a vorbit așa și ai zis că ai făcut-o în interesul național. Poate și eu o fac în interesul, e altfel. Și e într-adevăr au oameni care s-au perindat mai multe partide, cumva sunt un partid de mai conjunctură. Eu aș lega decizia Partidului Socialiștilor de a face sau nu coaliție de ce s-a întâmplat în ultima săptămână de campanie sau în ultimii două săptămâni. Ei au fost destul de speriați de eventualitatea fie scoaterilor din alegeri, fie de arestări, încă apăruse foarte multe dezvăluiri, învinuiri, n-aș spune că au apărut ceva dovezi, dar au apărut multe informații și s-a simțit chiar o panică în rândul lor, mai ales în presă, în rețele de socializare, ei strigau deja gata că sunt atacați în toate părțile și este imposibil și noi să luptăm pentru asta. Și acum a ieșit președinte Dodon și n-a spus niciun cuvânt de justiție, a zis că alegerile sunt ok, zicem ce o să fie și eu tratez chestia asta ca pe o frică de a nu deveni parte acestui
dar
sistem.
Acum decizia cui va aparține? Fracțiunii socialiștilor sau șefului statului Igor Dodon ce să facă acești deputați
eu nu
socialiști?
Eu nu pot să spun, nu știu care e relația între ei. Din observațiile mele în Parlament, ei sunt destul de centralizați în decizii, sunt destul de organizați. Deci nu cred că negociază fiecare în parte, deși iarăși nu pot să exclud acest lucru. De ce? Cred că lor le este convenabil o coaliție deschisă cu Partidul Democrat. Nu știu ce măsură le este convenabil Partidul Democrat. Ei au renunțat la atacurile astea asupra importantelor documente europene, asupra acordului de asociere.
Deși în programul lor mai figurează că socialiștii vor cere denunțarea acordului de asociere pe care l-are Moldova cu ei.
Parcă n-au dovedit să actualizeze pagina. Pe de altă parte, săptămâna aceea când au fost supuși unor atacuri informaționale, s-a văzut că au panicat, ceea ce înseamnă că aceste sentimente sunt printre ei și cred că pentru ei probabil că au așa părere în rândul lor, este convenabil să meargă într-o coaliție.
Dar cum ar arăta Republica Moldova guvernată de o coaliție formată dintre democrați și socialiști?
Cum arată și acum? Știți cum a fost un val de opinie în mass media și în rețelele de socializare a unor analiști politici care au început așa într-o voce să spună că trebuie să fie o coaliție tactică dintre acum și PSRM. Dar chiar s-a pornit așa un val destul de mare. Pentru mine cea mai mare mirare a fost că tot aceiași experți și analiști politici, pe care eu estimez pe mulți dintre ei, cunosc personal și sunt oameni capabili, dar le-a scăpat un lucru. În ultimul un an și jumătate, unii dintre ei și-au dedicat în totalitate timpul și priceperea să demonstreze că socialiștii, PSRM-ul, este de fapt o anexă a Partidului Democrat. Iar Igor Dodon, un partener loial, situativ sau nu știu de care, a lui Vladimir Plahotniuc. Deci tot ei care zilnic publicau dovezi, votări, aranjamente dintre aceste partide, pe urmă au zis duceți-vă încolo. Deci cumva a fost contradictoriu. Dar ce dacă eu i-am crezut pe dânșii, de exemplu? Dar și dacă ei au avut dreptate, deci trebuie să faci cercul ăsta al pozorului, să mai îmbli ca să ajungi tot acolo unde poți să duci pe de-a dreptul, adică la groapă. Știți cum? Există două situații, duci la groapă direct al sau mai faci încă un cerc al rușinii. Cam asta este situația. Din păcate, n-am văzut în rândul Partidului Socialiștilor opinii critici, dorință foarte mare de a reforma instituțiile justiției, ba invers, acele voturi în Parlament care puteau cel puțin nuanța o diferență, nu s-au produs. Solicităm pe Vladimir Voronin dacă au votat de 500 de ori cu dânșa și vreze la dânșa. Deci cam asta ar fi soluția. Și am votat și noi anumite proiecte europene, le-am votat și noi împreună cu majoritatea.
Deci înțeleg că excludeți o situație situativă pe care ar crea-o socialiștii și deputații din blocul
acum. O exclud
acum.
Cum faceți probabil și dumneavoastră. Ați văzut ce au declarat cei de la acum. Ați văzut declarațiile foarte timide ale socialiștilor. Chiar timide.
Dar s-ar schimba ceva dacă totuși se ajunge la un consens între aceste două formațiuni?
Eu nu cred că acest consens este posibil, din simplu motiv că eu chiar consider că socialiștii au intrat în niște legături atât de situative cu Partidul Democrat și mai apoi niște angajamente probabil externe pe care le au. Eu nu cred că această chestie este posibilă.
Dar dacă
ar exista deputați care într-adevăr sunt preocupați, se tem și vor să scape de această frică, atunci nu rămâne decât să lasă ideile cu coaliții și să voteze proiecte care pot demonteze multe elemente din presiune în această țară.
Dar dacă se creează această majoritate dintre democrați și socialiști, cine are de câștigat și cine are de pierdut din aceste două formațiuni?
Mi-este greu să spun. Cred că o să aibă de pierdut ambele. Partidul Democrat o să fie mai complicat să exploreze fricile geopolitice, și anume în popor asta a intrat ca speriatul cu tancurile, fiindcă deja un alt actor n-o să fie. Pe de altă parte, este o chestie care nu cred că sperie foarte mult deja oamenii și o poți vinde altfel în afara țării. Să spui că am făcut o coaliție cu ei și în schimb scăpăm de polarizarea asta a societății. O să ne domesticim reciproc și o să fim altfel. Deci, cred că ar putea să o vândă. Evident, Partidul Socialiștilor o să piardă mult, fiindcă o să se înțeleagă că toate suspiciunile vis-a-vis de ei au devenit realitate. Însă, la noi știți cum puterea și simpatiile în ultima vreme nu merg mână-mână. Ele sunt undeva pe maluri diferite. Noi am o guvernare foarte antipatică, dar folosind pârghiile puterii a reușit să-și securizeze o prezență în Parlament, să schimbe sisteme, să steamă de dânsa. Este o putere de care steme lumea și asta e o realizare, nu neapărat pozitivă, dar din punct de vedere tehnic este o realizare.
Dar cu un PD în opoziție, ce se întâmplă în Republica Moldova?
Nu se întâmplă absolut nimic rău, că orice țară are nevoie de schimbare de optică în guvernare, dar o țară ca Republica Moldova, în care se produc foarte multe probleme. Cea mai mare, știți, care noi avem multe probleme. Sărăcie,
migrație,
corupție, control de justiție, drepturile omului, nesiguranță, infrastructură. Avem multe, multe probleme. În toate domeniile avem probleme. Dar cea mai mare problemă este că cei care conduc țara Moldova nu recunosc existența majorității în aceste probleme. Știți, ca în psihoterapie sau ca în medicină. Prima cale pentru a rezolva o problemă este un diagnostic. Diagnostic presupune că tu accepți existența acestei probleme. Deci tu nu poți să te tratezi de o boală dacă nu recunoști că ai. Și când ignori existența acestei probleme, n-ai cum să o rezolvi. Asta e o mare lor problemă. Și chiar cred, unii dintre ei cred că problema asta nu există. Eu am fost trăsnit cum au abordat problema migrației. Când au zis că, da, uite, numai 7.000 de oameni au depus acte la migrație și azil, unde ca să plece la trai permanent. Ignorând faptul că mai mult de jumătate din cetățeni sau jumătate din cetățeni active au pașapoarte românești și pleacă, nu au nevoie să scrii cereri undeva ca să renunțe la cetățenia Republicii Moldova ca să plece. Știind că sunt mulți cetățeni și pleacă mulți, știind că oamenii de afaceri deja cei din producție se confruntă cu un deficit de forță de muncă enorm. Și să spui chestia asta, ca printre altele, sau drepturile, libertățile, asta creează fonul general. Oamenii se tem. Dacă oamenii se tem, ei se securizează. Dar o formă de securizare este să-și scoată averele, să plece la muncă în altă parte.
Dacă ați fi în unul dintre aceste partide în Parlamentul actual, ce ați propune? Ce ați sugera?
Eu nu vreau să o fac pe deșteptul, că numai ce de acolo vin. Deci, altfel zis, schimbarea puterii este un lucru absolut normal pentru societate. Eu aș spune la PD, în primul rând, să nu se teamă. de fapt puterea poate să schimbe. Al doilea lucru care e extraordinar necesar este într-adevăr a revedea în totalitate competențele Institutului Statului. Și nu e vorba de lege aici. Noi parcă avem legi bune, toți le avizează, sunt pozitive. E vorba de cum funcționează instituțiile statului. În momentul în care deja avem avocați care protestează, în momentul în care avem rateuri grave ale sistemului de sănătate, de
există
infrastructură
și ultimul raport al Departamentului de Stat. Unde
absolut, ultimul raport al Departamentului de Stat.
Amintite foarte bine problemele Republicii
Moldova.
N-ați răspuns dacă ați fi în oricare din aceste...
Dacă aș fi, deci primul lucru care l-am face, aș sugera colegilor, este să declarăm o stare de urgență, dacă se poate spune, la nivel de instituții ale justiției și aș preface separarea acestor instituții. Noi avem nevoie ca de apă din niște instituții pe care oamenii se pot miza.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.